Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I'm just losing my mind, that's all.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
Dagens episode skal blant annet handle om tilknytningsteori, men det skal også handle om tillitsbrudd I viktige relasjoner. Jeg skal snakke om hva som skjer når barn blir sviktet av sine omsorgspersoner, og hvordan deres reaksjoner kan ligne reaksjonene til voksne mennesker som blir sviktet. Jeg skal zoome inn på utroskap og hvilke utfordringer som dukker opp når to mennesker skal forsøke å gjenopprette samliv og tillit etter utroskap. Og jeg skal innom ulike varianter av utroskap, men alt sammen skal rammes inn I tilknytningsteorien basert på studier av John Bowlby og Mary Ainsworth og mange flere. Som avslutning på dagens episode skal jeg også presentere en ganske interessant liste. Det nemlig en kjent samlivsekspert og psykologiprofessor som har laget en liste med 15 spørsmål som du kan stille deg selv om din egen relasjon eller ditt eget parforhold. Dette et slags svar på et spørsmål denne eksperten, som heter Gary W. Lewandowski, får oftest, nemlig «Hvordan vet jeg at jeg I et forhold med den riktige personen?» Lewandowski altså parekspert, psykologiprofessor ved Monmouth University I New Jersey og grunnleggeren av nettsiden Science of Relationships. Nå har denne professoren satt sammen en liste med 15 spørsmål som skal hjelpe folk å finne svaret på dette dilemmaet. Jeg sammen med den rette personen? Hvis du lurer på det, kan du få med deg smørbrødlista over relasjonelle spørsmål som gir deg svaret mot slutten av dagens episode. Hvis du svarer ja på alle 15 spørsmålene, så du ganske trygg. Men før det så skal vi altså gjennom en utro- og tilknytningsteoretisk episode av Sinnsyn. Velkommen skal du være.
I dag så var det jo snakk om underdanighet. Det har vi snakket om nå ganske mange ganger, så jeg tenkte bare nevne dette med tilknytningsteorien. For det noen som mener at vi ved å forstå litt av tilknytningsteorien også kan forstå våre egne reaksjoner I møte med andre og I møte med adskillelser og I møte med opplevde svik. Og hvis vi kan forstå det litt bedre som en slags psykobiologisk forsvarsmekanisme så kan vi kanskje være litt rausere overfor oss selv så kan vi også kanskje forstå andre menneskers reaksjoner litt bedre. Og den tilknytningsteorien, den egentlig veldig enkel. Og så har jeg innbilt meg at den så komplisert. Så derfor så har jeg gjort den sånn enkelt komplisert på en sånn måte at jeg ikke helt alltid klarer å få helt sånn grep om det. Så jeg synes det litt sånn vanskelig å si, men noen ganger så bare, ah ja, og så kjenner jeg meg igjen, og så forstår jeg det, og andre ganger så, ja, men det der helt selvfølgelig, og andre ganger, det der skjønner jeg ikke en dritt da. Så det litt uklart hvor det ender opp i dag. Men utgangspunktet en som heter John Bowlby, og ja, flere, Mary Ainsworth, som la merke til at barn som blir tatt fra foreldrene sine, enten at de havner på barnehjem, eller at de kommer på sykehus, vil ofte få en type psykiske plager senere i livet, og de vil også utvise en litt sånn typisk adferd i etterkant av et opplevd tillitsbrudd. Og de tillitsbruddene de undersøkte, de var ganske dramatiske, for dette her var i London i etterkrigstida, og da var det sånn at ved Guy's Hospital så lå det masse barn, var innlagt med ulike sykdommer, og da var besøkstiden på søndag mellom klokka 2 og 4. Så da var du kunne være helt ned i 3 års alder, og under det så ble du innlagt på sykehus, men du fikk besøk hver søndag av foreldrene fra klokka 2 til 4, og det var Guy's Hospital, og ved London Hospital så fikk ikke barn under 3 år besøk i det hele tatt, men foreldrene kunne se på barna sine gjennom et skjermbrett som barna ikke kunne se tilbake. Og West London Hospital, der var det ikke tillatt med besøk overhodet. Og ved St. Thomas Hospital så var regelen ingen besøk første måneden, men foreldrene fikk se barna mens de sov. Og det et eller annet at disse barna her, de fikk jo da behandling for sin somatiske tilstand. Men rent sånn psykisk sett så kom de ikke så godt ut av det når de da kom ut igjen. Og utifra det så begynte man å tenke at tilknytning og tilknytningsmønster og erfaring med å bli forlatt, eller det man kaller tillitsbrudd, det utløser en ganske bestemt reaksjon hos mennesker. Og den reaksjonen, den vil ofte bli toneangivende for hele vårt mellommenneskelige navigasjonssystem, da, så at vi tar det med oss inn i voksenlivet, og så utspiller det seg ofte gjentatte ganger. Men det kan også være sånn at et tillitsbrudd i voksen alder kan føre til at vi får et slags støt i bauen for det tilknytningsmønstret vi har. Gjerne hvis vi... Altså, det vil redusere tryggheten vår, da. Og det vil redusere tryggheten vår både innover og utover som regel. Så vi kan se på det med utroskap, for eksempel. Det er et ganske bestemt mønster. Utroskap kan føre til at parter går fra hverandre, men i den forstand at utroskap fører til at partene bestemmer seg for å prøve på nytt, så vil det være mulig, men jævlig komplisert, utifra en hel del sånne ting som man så hos barna på disse sykehusene i London, men som man også da ser på relasjoner hvor det har oppstått ganske alvorlig tillitsbrudd. Det ligner den adferden som kommer i kjølvannet, det ligner. Da er det 4 typer tilknytningsmønstre da, som man har identifisert. Og egentlig så vil det bare være sånn at når vi vokser opp, så lærer vi gjennom andre mennesker å se oss selv på en positiv eller negativ måte. Hvis vi lærer å se oss selv på en positiv måte, så vil vi også ha troa på oss selv. Og når vi har troa på oss selv, så vil vi tenke at vi takler livet. Og når vi tenker at vi takler livet, så vil vi ha mindre angst. Hvis vi har et negativt syn på oss selv, så vil vi være mer usikre på om vi i det hele tatt kan fungere som menneske, og angsten vil øke. Men vi lærer også hvorvidt vi har et positivt eller negativt syn på andre mennesker, så vi lærer å stole på andre mennesker, eller vi lærer at andre mennesker kan være lunefulle og uberegnelige og ikke til å stole på. Så vi kan ha et positivt syn på andre mennesker, eller et negativt syn på andre mennesker, positivt syn på oss selv, eller negativt syn på oss selv. Og det som kalles trygg tilknytning, det er da selvfølgelig lav score på angst og lav score på unngåelse, står det. Og unngåelse ligger da i denne, altså hvis jeg er utrygg på andre mennesker, så vil jeg trekke meg unna de. og ikke uttrykke sårbarheten min, ikke uttrykke behov. Jeg vil prøve å navigere unna I mest mulig grad. Hvis jeg trygg på andre mennesker, så vil jeg søke mot dem som regel. Jeg vil tenke at de kan ta meg imot, at de vil ønske meg, finne meg vel, og så videre. Og jeg kan bruke andre mennesker til å regulere meg selv, men jeg kan også klare å regulere meg på egen hånd. Så trygg tilknytning, det de menneskene som, når man undersøker folk som single 31, 2000 single 31-åringer blir spurt om hvordan de har det I livet, og så blir de også målt på I en sånn tilknytningsintervju, hva slags type tilknytning de har. Hvis du har en trygg tilknytning og single 31, så har du det bra. Hvis du 31 og et parforhold, så har du det også bra. Så det viser seg at de med trygg tilknytningsmønster, de klarer seg veldig fint som selvstendige, og de klarer seg veldig fint I intime relasjoner, men de kan fikse begge deler. Derfor så desperasjonen om å skaffe en partner, eller frykten for at en partner skal komme for nær, ikke til stede, og derfor så fungerer de relasjonene også veldig greit. Og de rapporterer også selvfølgelig den høyeste livskvaliteten, fordi de, og de har en sånn iboende forventning om at de kan møte andre mennesker, snakke med dem, og de kan ta dem imot, og så videre. Så da det den trygge. Det trygg utover og trygg innover. Avvisende tilknytning, det de som har forholdsvis lav skår på angst. Jeg klarer meg, jeg ikke redd for å være ensom, jeg klarer meg, jeg kan fikse ting på egen hånd, jeg veldig selvstendig, men høy skår på unngåelse, jeg usikker på andre mennesker, så jeg trekker meg unna. Disse menneskene oppfatter jeg av og til som litt sånn isfolk, de er litt sånn kalde, de holder en god avstand, og når to mennesker med avvisende tilknytningsmønster lever sammen, så vil de fleste konflikter ende I at de går hvert til sitt, og så opererer de parallelt, og så til slutt så lever de kanskje under samme tak, men de kjenner hverandre nesten ikke, eller de forholder seg nærmest ikke til hverandre, og til slutt så skjønner de ikke hvorfor det vitsen å bo sammen, du står bare I veien for meg hele tiden, jeg skal dit, og så flytter du ut, og så det helt greit for dem. Så folk med avvisende tilknytning, når du spør de, når de 31 år, hvordan singellivet så sier de, det bra, det I hvert fall 100 ganger bedre, enn å være I et parforhold, for det blir slitsomt og komplisert, men de vil ha lavere livskvalitet generelt sett. Så det nok noe der med at de vil foretrekke å være single, men de vil prisen de betaler lavere livskvalitet, sannsynligvis fordi det I det relasjonelle, at mening oppstår, at ting får betydning, det lagt I et fellesskap, og så videre. Så det sannsynligvis helt avgjørende for livskvaliteten vår, uansett hva slags tilknytningsmønster du måtte ha. Men det klart det tryggere å klare seg selv, enn å måtte stole på andre, for det høy risiko om å bli sviktet. De kanskje har noen skumle hensikter, og så videre. Og så har du den tredje varianten, som den overinvolverte tilknytningen. Der det, jeg usikker på meg selv, jeg skårer på høy angst, men jeg trygg på andre mennesker, så jeg jævlig opptatt av å skaffe noen mennesker som kan trøste meg, som kan ta vare på meg, som kan være kjæreste, et eller annet, så at man blir nærmest desperat I jakten på en partner. Så den overinvolverte tilknytningen, den avhengig. Det den avhengige tilknytningen. Jeg trenger et annet menneske for I det hele tatt å føle at jeg eksisterer, og for å tro at jeg kan fikse dette livet. Og da kan man jo, avhengig av hvor sterkt det så kan man jo gå ved lik nærmest og finne seg veldig mye og bli støkk I ganske problematiske relasjoner, fordi ensomhet eller singellivet, det er forbundet med så mye frykt og usikkerhet at det er ikke et alternativ. Så da du på den avhengige siden, og vil ofte forvente mye andre, klamre deg til andre, og noen ganger kanskje kvele andre, fordi du virker needy, rett og slett. Du trenger noe hele tiden. Så når du spør de om hvordan de har det single 31, så det jo helt jævlig. Det det eneste, altså de skår at livet mitt blir bra bare for en partner. Så de tenker at det det viktigste. Så och det är liksom clear cut då. Enten så är du upptatt av att bli likt och du är överupptatt av relationen eller så tänker du relationer det är bara komplicerat håller på en viss avstånd. Eller så har du den vanskligaste varianten då. Och den vanskligaste varianten det är den desorganiserade. För där är det hög score på angst och osäkerhet och så är det också hög score på undgåelse. Så då blir du sittande I den situationen att du klarar inte helt att reglera dig själv. Alltså en med trygg tillknytning kan reglera sig själv ned, bli trygg på sig själv och stole på sig själv. Men hvis du inte stole på dig själv så kan du inte reglera dig själv. Hvis du inte stole på andra människor heller så blir du väldigt sån osäker på fan ska jag tränger någon men de måste komma för när så det blir den mellanmänskliga dragkampen hvor man vill när och så vill man undan och så vill man när och så vill man undan. Och som går det. Och det är väl lite av dessa tillknytningsmönster vi alla har varianter av. Vi har nog till viss grad vi känner oss de flesta vill känna sig igen att jag följer jag tränger någon men jag följer också att andra människor kan klara mig fint alltså att vi har en dubbelthet I det. Och då vi och visst det gentar sig sån mycket eskalerar fram och tillbaka så blir ju relationen ganska turbulenta då vanskligt att ha med att göra. Så här är det olika strategier I möte med andra. Det är lite sån kontextspecifikt också. Men hvis vi viler I väsentlig grad da, I en strategi som inte är den trygga, så vill det ge oss någon sån särpräg I måten att vara med andra människor på, som skadar relationerna våra. Enten vi klamrar oss till det eller vi håller det på god avstånd. Och när vi vill bägge deler, så blir det sån typ av drama som vi ser på sitcoms på TV eller älskar inte. Och Mary Ainsworth som såg detta här hos barn I den strange situation test. Så hon putta små barn in I ett rum samman med en främmande person på en stol och morra. Så de sitter inne I ett rum, barnen leker på golvet, mor sitter där, den främmande sitter där. Och så efterhvert så stager de det sånn att mor ska gå ut av rummet och så ser de på barnet, vad gör du nå? Och ett barn med trygg tillknytning vill visa en form för utrygghet och stress när moren forlater rummet. Men med en gång moren kommer tillbaka så vill barnet vara glad och så vill det tänka, "Åh, där var du" och så vill det gå bort och så vill det bruka mor som en slags regulator på sig själv och genskapa tryggheten i situationen. Och det är för det att barnet stoler på har en god relation, en trygg relation, så de förväntar att det nå blir jag tatt emot. Där kom du tillbaka. Det var säkert inte din fel att du måste gå. Det var säkert den forskningsfyren där ute som sa du måste gå ut. Så är den trygga tillknytningen. Och den otrygga ambivalenta tillknytningen där visar barnet frykt och oro för den främmande men kommer att avvisa moren när hon kommer tillbaka igen. Hos den utrygga undvikande tillknytningen så vill barnet I utgångspunkt inte visa så mycket intresse för den främmande eller moren och vill heller inte göra något särskilt nummer utan när moren går och heller inte göra något särskilt nummer utan när moren kommer tillbaka igen. Och det är den undvikande tillknytningen. Stoler egentligen på andra människor uansett så jag kan inte förhålla mig till det. Jag måste klara mig på egen hand. Så där hade barn helt forskjellige strategier. Avhengig av kvaliteten på tilknytningen, hvor trygg den var utover og innover. Og man må si at dette her ligner jo bemerkelsesverdig på litt sånn typiske ting som skjer, for eksempel ved utroskap. Da. Den som heter Kirsti MacDonald, hun har jobbet med parterapi lenge, og jobbet mye med tillitsbrudd. Både når mellom venner og spesielt da I parterapi med utroskap. Og hun sier at det er to ting som blir problematisk når et parforhold som har opplevd utroskap skal prøve å leve videre sammen. Og det første at de har ulike interesser, sier hun, og det andre at de har ulike tidsperspektiver. Og det kaller det for gjentagelsestrang og fremtidsengstelse. Och de två tingene tror jag liksom genspeglar akkurat det som sker med disse tillitsbruddene I tillknytningen hos barn. Men när hun säger att de har forskjellige interesser, så kaller hun det for gjentagelsestrang, og da det sånn typisk, la oss si det mannen som har vært utro da, så vil det, to år siden utroskapet, og så det sånn, så det jul igjen, og så, ja, du husker jo på julebordet for to år siden. Ja, jeg husker jule, hvor skal du rippe opp I det hele forbannet tida? Vi har lagt det bak oss, vi har snakket om det, vi ferdige med det, nå må du gå videre. Jeg var dum, jeg har sagt det, jeg har sagt unnskyld, skal ikke gjøre det mer. Det var et feiltrinn, det to år siden, nå må du ta deg sammen, nå vi ferdige med det. Det hans reaksjon etter to år, eventuelt typisk da, I sånn, dette et slags snapshot fra parterapi. Og det han overser da jo en viktig ting, mener Kirsti MacDonald, og det at partene I en sånn situasjon har ulike interesser. Han vil glemme det så fort som mulig, fordi det fremkaller både skyld og skam, og derfor så har han en slags sterkt ønske om å legge det bak seg, og så prøver han å pakke denne skyldfølelsen inn I uttrykk som, ja, komme seg videre. Nå må vi komme oss videre. Så, og det hun hører da, det en bagatellisering av det som skjedde. Hun har en interesse av at det sviket ikke glemmes. For det, og spesielt hvis det bagatelliseres på den måten at det, gjort det gjort, spist det spist, nå må vi legge det bak oss, så det sånn at det, hvis den utroskapen da ikke var så farlig, hvis det bagatelliseres, så kan det vel kanskje skje igjen. Så den parten har nok en slags interesse av at dette her ikke glemmes. Så partene, den ene vil glemme det, og den andre vil ikke glemme det. Og det ofte den dynamikken som oppstår mellom partene. Og det litt det samme som den avvisningen som skjer. At det virker som et barn som blir forlatt av foreldrene over lengre tid, har en slags biologisk innprenta mekanisme som prøver å straffe foreldrene for det de har gjort. Og det litt den samme gjentagelsestrangen her, sånn da, altså hele tiden minne deg på, du svikta meg, og det må du ikke gjøre igjen, og jeg må vite at du tar dette på alvor. Så det dukker opp som en slags plage for den ene, men som en slags behov for trygghet, og for det hele min tillit til deg skaket så dramatisk. Min trygghet utover dramatisk på ringa, og jeg bruker lang tid på å bygge opp dette her. En barn som blir svikta, kan jo gjenta disse svikene, altså de kan jo være utrygge på andre mennesker gjennom et helt liv, hvis de ikke jobber aktivt med tillit til andre mennesker. Så må man kanskje forvente ved utroskap at det kommer til å ta fryktelig lang tid å gjenetablere den tilliten. Og så det fremtidsangsten som illustrerer dette med det å være mer involvert I å klamre seg til, mens den ene straffer, fuck you, du gjorde det, mens den andre klamrer seg til. Og der sånn, kan du slutte å forhøre meg om hva jeg skal I kveld? Jeg skal ut med kollegaer, altså slutt å snakke om denne, altså hver gang jeg skal noe, så blir jeg utsatt for et jævla forhør av deg. Og det nok den kontrollerende adferden som den sviktede parten ofte kan utvise veldig lang tid etterpå. For det tidsopplevelsen da en annen for han, så ligger kanskje sviket I fortiden. Det noe som tilbakelagt. Mens for henne så vil tidsopplevelsen være ganske annerledes. Hun forberedt på at det kan skje en nytt svik I fremtiden. Og hun har en slags mental beredskap som gjør henne plagsom, kontrollerende, og hun spiller masse unødvendige spørsmål om det ene og det andre. Og det tar han personlig, for han tenker at du stoler ikke på meg, du tror ikke på meg, dette blir han krenket over. Og da kan det tenkes at det hjelper å vite om tilknytningsmønsterne, for dette her fryktelig psykologisk dypt forankret, og det biologisk forankret I oss, at vi ved alvorlig tillitsbrudd, så vil vi ha en slags alarmberedskap som dukker opp, og vi vil sørge for å ikke ha den situasjonen igjen. Så vi nærmest biologisk programmert til å da være på vakt. Og hvis vi ikke det, så funker vi ikke. Så det å da være klamrende og kontrollerende, som virker som en sånn plagsom oppførsel, og du klarer ikke å stole på meg, du må stole på meg, så det kravet der sånn, da tror jeg den som har sviktet må forstå at dette her ligger ganske dypt, og jeg må heller bare finne meg I dette, og heller ta den telefonen igjen innimellom, bare for å trygge vedkommende I en periode til vi får gjenetablert tilliten, I stedet for å ta det personlig. Men så kan det også bli et mønster hvor det blir et slags kontrollregime som skaper så lite frihet mellom disse menneskene at de til slutt skjønner at de ikke kan leve sammen. Så her krever det ganske mye av begge parter, tror jeg. Men det ligner akkurat det samme som skjer med barn som blir lagt inn på London Hospital. De avviser foreldrene med en gang de svikter dem, men de klamrer seg også til dem når de det kun små adskillelser. Hva skal du nå? Hvor skal du monitorere for sin egen sikkerhet hele tiden? Nei, jeg synes det virker så enkelt hvis du har en av de. Sånn at hvis du enten hvis du trygg på deg selv, så det check. Da må jeg bare jobbe med å bli trygg på andre. Og da vet jeg at det en sårbarhet, så jeg kan kanskje jobbe med å gi andre litt mer tillit, gi andre litt mer kontroll, ikke ta så mye kontroll selv, altså prøve å nærme meg, være mer oppriktig, åpen, altså at jeg kan jobbe den veien. Hvis jeg veldig trygg på andre og bruker andre som krykker I livet mitt og trenger andre for å eksistere, så må jeg jobbe med selvstendighet og bli trygg på meg selv og aktivt gå inn for å ta egne valg, tør å stå ved egne valg, altså jobbe med min egen autonomi da. Så da jobber du enten på trygghet innover eller på trygghet utover. Men hvis du utrygg innover og utover, så har du dobbelt så mye jobb å gjøre. Så den desorganiserte tilknytningen jo da dobbelt så slitsom, men også forbundet med de mest alvorlige psykiske plagene, fordi det er skadet begge.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Feir. Men jeg vil tenke på meg selv at jeg sannsynligvis sånn forholdsvis trygg, men hvis jeg har noe, så jeg mer avvisende tilknytning enn overinvolvert tilknytning. Så jeg vil ikke klamre meg til folk sannsynligvis. Jeg vil nok mer trekke meg unna og gi faen liksom mer en slags kaldfront. Enn en sånn at jeg så og da tenker jeg at det å justere det vil jo for meg være å være nærere og mer sårbar og mer oppriktig og knytte mer kontakt da. Men så ser jeg også på at jeg lurer på om mitt tilknytningsmønster jeg tror de går I arv jeg tror at det de prentes inn I biologien vår på sett og vis og de har noen slags biologiske substrater som de henger fast I men de reagerer jo utifra omstendighetene. Så jeg vil jo med for eksempel en avvisende tilknytningsmønster, lave skår på angst og høy skår på unnvikelse, så ville jeg sannsynligvis, hvis jeg hadde hatt et alvorlig grad av det, overført det til barna mine. For når barna mine da føler mye, så vil jo min reaksjon være å unngå det. Fordi at jeg tenker at jeg kan jo ikke komme her og regulere dine følelser ned. Det må du gjøre på egen hånd. Du kan ikke forvente at verden skal regulere dine følelser. Ta de selv, og så vil jeg sannsynligvis holde det. Og der kommer den der, ta deg sammen, kom det opp. Og da vil barn også forvente at jeg kan ikke regne med verden for å få trøst. Jeg må trøste meg selv. Og det noe bra med det. Det noe med at ja, da kan du lære å stole på deg selv, og du Men du må ha det andre også, for hvis du aldri har blitt vist hvordan du blir trøstet, så vet du ikke hvordan du skal trøste deg selv. Så det der den trygge kommer inn, så den overinvolverte kan du gå i den andre grøfta. Altså hver gang barnet føler noe, så går du inn og bærer den følelsen. Jeg er din frontallapp. Hver gang du føler noe, så må du komme til meg, så skal jeg regulere følelsen din ned, så du slipper å gjøre noe med denne her følelsen din selv. Så jeg skal fikse alt for deg. Og da vil du overføre den overinvolverte. Den engstelige tilknytningen, for barnet lærer jo at jeg klarer ingenting på egen hånd. Jeg må ha en sånn der menneskelig sobril som kommer og regulerer følelsene mine hver gang jeg føler litt mye. Og da vil du klamre deg til eventuelt andre mennesker. Da. Så min overinvolverte tilknytning ved at jeg skal regulere alt ubehag til mine barn ned, det kan jo skape det samme. Så det kan nesten virke litt som om det går i arv, og at man, når man møter barn sine, tenker nesten sånn, alle har sånn ubevisst i bakholdet at nå er jeg med på å skape et tilknytningsmønster. I hvert fall er jeg det. Og hvordan skal dette tilknytningsmønstret se ut? Du må ikke bli for nidig, men du blir ikke for selvstendig. Du må ikke bo bak en mur heller, liksom. Du må bli sånn passe desorganisert. Egentlig trygg nok da, til å tenke at jeg kan takle mine følelser, men jeg kan også få hjelp til å takle følelsene mine, for andre mennesker kan ta imot mine følelser. Så du har begge deler, du har begge alternativene. Jeg lurer på om det et kjønnsperspektiv i det, for at nei, jeg bare lurer på om jeg som forelder har et kjønnsperspektiv i det, for at som jeg mer eller mindre sånn ubevisst tenker at det greit for jenter å føle mer enn for gutter. Og det ikke noe jeg bevisst tenker, men jeg lurer på om det ligger sånn innfelt i meg på et nivå som jeg ikke kan kontrollere, men at jeg bevisst tenker at nei, kjønn likestilt, bla bla bla, men at jeg likevel forholder meg annerledes, for jeg også en sønn som trekker seg unna og ikke viser noe, og det gang på gang han sier, men ikke si det til pappa. Jeg tror ikke det trenger å være et primitivt instinkt, det kan være et kulturelt narrativ som bare er innprentet i oss, som styrer oss uten at vi helt vet, altså at vi har en slags forventning, ulik forventning til kjønn. Hvis dette stemmer, så er det enda mer sånn vann på mølla til det perspektivet at menn og kvinner er egentlig, har kanskje et likt potensial, men i og med at vi har disse underliggende forventningene, så får vi dette typiske John Gray, menn er fra Mars og kvinner er fra Venus-dynamikken, hvor mannen har en avvisende tilknytning, løper ut i garasjen, vil ikke snakke om det, mens kona løper etter. Så det er liksom stereotypien, så det er den overinvolverte tilknytningen kontra den avvisende tilknytningen. Jo mer denne ene presser på, jo mer stikker den andre av, på en måte. At det ikke nødvendigvis er biologisk forankret, men det er rett og slett kanskje den opplevelsen jeg har, at det er lett for meg å være varm og imøtekommende overfor døtrene mine av en eller annen grunn, eller jeg har ikke tenkt på det før jeg leser dette nå, men jeg bare vet at han ofte sier, han vil snakke med mamma og hvis det er, og så ikke si det til pappa, så, som om jeg forventer at det må du klare å takle selv og ikke, ja, altså at det ligger liksom i, at det er liksom bare rett og slett hjernevasket av den og jeg kan prøve å kjempe imot det med ideologi og sånn, hvis det ligger liksom i den kulturelle genpoolen min da, så er det vanskelig for meg, og det krever fryktelig mye bevissthet å overstyre det. Men jeg har en niese som TikTok-psykolog, og hun var veldig opptatt av å ha en slags kjønnsnøytral tilnærming på en måte til sønnen sin da. Og tilstrebet dette, og var helt overbevist om at det var veldig mye sånne kulturelle føringer som bestemte kjønnet, og gjorde så godt hun kunne med farger og alt mulig rart. Men hans sønn er kun opptatt av traktor og bil og blå, og det er bare så faen, så hun er dritfrustrert over det, så hun vil nå på et eller annet si, nei, jeg tror det er noe biologi her som drifter denne forbanna traktorinteressen, liksom. Men du kan også kanskje forvente at hvis hjernen til en altså østrogen, eller også hvordan hjernen primes i et veldig tidlig, allerede i mors liv, og graden av testosteron, som også drifter en del aggresjon, altså hvis du har et større tilgang til aggresjon, så vil nok kanskje det å bli møtt med avvisning og reprimander og kjeft snarere enn omsorg og nærhet være mer nærliggende å møte aggresjonen. Men ja, du skjerp deg, nei, ta det sammen, sett deg ned, hold kjeft, altså, ikke ødelegg den. Altså sånn type reaksjonsmønster som da kanskje vil skape et unnvikende tilknytningsmønster, fordi at verden vil ikke ta meg imot når jeg føler mye, så jeg må ta dette her på egen hånd. Så det kan være at det en biologisk faktor der som også booster det stereotypien om at menn mer unnvikende og kvinner mer overinvolverte. Når man da snakker om utroskap for eksempel, så det ikke, mange tenker på det som sex, men det kan også være emosjonelt, at man liksom ikke viser noe mer oppmerksomhet, ikke interesse, ikke kjærlighet, det å trekke tilbake, trekke seg unna, altså det mange måter å være utro på, liksom, og det kan også være et økonomisk utroskap, at noen I en familie driver og har sin egen økonomi på siden, eller kjøper ting, eller bruker ting på spill, eller på ting som bare går på seg, så alle disse tingene her alvorlige tillitsbrudd, og det man bryter kontrakten til et annet menneske, og det får ganske store konsekvenser, da. Så når vi har en erfaring på at kontrakter blir brutt, så vil vi enten reagere med å trekke oss unna andre folk som bryter kontrakten, eller så vil vi prøve å oppføre oss så plisende og så underdanig og så medgjørlige at vi tror gjennom vår oppførsel at de vil fortsette å elske oss på sett og vis. Og det var litt av den teksten I dag, det var underdanige mønstre hvor folk legger seg under andre for å tilkjempe seg en form for omsorg. Og de opptrer mer eller mindre selvoppoffrende. Og det å være selvoppoffrende, og underdanig, vi mener har to forskjellige opphav. Noen selvoppoffrende fordi de så lett har en sånn overdimensionert følelse av skyld, så de får så lett skyldfølelse for andres, så de skal hele tiden dekke andres behov. Og noen underdanige som følge av frykt. Altså, jeg føler jeg kan ikke noe annet, for hvis jeg gjør det, så blir jeg sikkert utestengt, eller avvist, eller slått ned. Så noen underdanige som følge av frykt, det hvis du gift med Putin, liksom. Mens noen underdanige som følge av skyldfølelse, så det den fysiske og den... Men det også to dimensjoner I selve følelsesystemet vårt, da. Og det synes jeg med disse tilknytningsmønsterne, så har du den unnvikende og den engstelige, og så har du den personlighetsforstyrrelse som heter engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse, som virker som om oppsummerer akkurat disse to tilknytningstingene, og den ene går på panikksystemet. Du livredd for å bli forlatt, og da den avhengige delen. Jeg prøver å plise andre. Det overinvolvering, knytte folk til seg som støttespillere I livet. Koste hva det koste vil. Relasjonen blir ikke ekte. Den blir preget av avhengighet. Du et stoff jeg trenger. Du ikke nødvendigvis et menneske. Så det den avhengige, men det heter jo engstelig og avhengig. Og så har du den unnvikende som har driftet mer av frykt. For den unnvikende som trekker seg unna, den er redd for andre. Andre kan komme til å skade deg på en eller annen måte, eller de litt farlige. Så engstelig unnvikende, det to vitt forskjellige følelsesenter. Det splasjet sammen I den samme personlighetsforstyrrelsen I ICD-10. Så engstelig unnvikende, men kanskje fordi vi har en tendens til begge deler. Da. Det er litt vanskelig å forestille at du jævlig trygg på deg selv, og totalt utrygg på andre mennesker. Hva slags oppvekst har du hatt da? Altså, det veldig vanskelig å forestille seg at du har fått verdens beste selvfølelse med foreldre du ikke kan stole på. Jeg skjønner ikke helt hvordan det der så ofte så det nok en ganske klar sammenheng med at du har valgt en av disse strategiene, da, for du har en av hovedvekt I frykten for å bli forlatt, klamrer meg til, eller frykten for å bli angrepet, eller at noen begår et slags psykologisk innbrudd hos meg. Så hvis jeg kommer for tett på, så kommer de til å ta noe av meg. De kommer til å bryte seg inn. Så jeg trenger deg. Men du må ikke komme så nærmere, for da tror jeg kanskje du tramper over. så den kampen der sånn. Da. Jeg vil også sette på det som et forsvar, og når man ser det der I sin absolute form, liksom, at folk ikke føler noe for ting rundt seg, men heller ikke har noen følelser I seg selv, eller noe, så det jo... De er blitt en robot, da. For vi antar at roboter ikke føler noe. Det kan være kunstig intelligens som kommer så langt at de plutselig begynner å føle noe, og da vil det være ganske dårlig gjort å skru de av. Det være nærmest å ta livet av noen. Men jeg har på en måte sett, og jeg synes det merkverdig å se på, og da kalles det ofte en schizoid personlighetsforstyrrelse, og sannsynligvis et desorganisert mønster, men såpass katastrofalt at det siste skanse nettopp å skru av alt, skru av. Jeg føler ikke noen for andre, og jeg har ingen følelser i meg selv. Og når det renner vann ut av øynene mine, så skjønner jeg ikke det. Hvorfor gjør det det? Altså, det ingen kontakt. Prisen du betaler jo total meningsløshet. Hvorfor i helvete skal de helt tatt stå opp eller gjøre noe som helst? Gevinsten du blir ikke skuffet, du blir ikke lei deg, du blir ikke sint. Alle disse bevegelsene som handler om å føle, de du da kvitt. Du har blitt en robot, og prisen du betalte, ingen skjønner noe av deg. Ingen klarer å forholde seg til deg, du klarer ikke å forholde deg til andre. Jeg kan selv se hvordan jeg fluktuerer litt i disse tingene, og hvordan jeg ofte sier, jeg ikke helt skjønner hvorfor folk er redde for å bli sviktet. Og så har jeg vært når jeg leste at jeg tenkte at det må handle om mitt eget unnvikende mønster, fordi at jeg nettopp ikke våger å stole for mye på andre. Men jeg tror egentlig jeg gjør det, for jeg tror jeg ganske trygg, men i den grad jeg ikke gjør det, så trekker jeg meg unna og blir selvforsynt. Jeg har også merket at det en beskyttelse mot å føle det også. Sånn, når jeg har hatt dyr, da, så jeg har hatt mennesker som har dødd, og det har vært ganske avklart og sånn, gamle og sånn, samme med dyr egentlig, men jeg har merket at jeg tar litt avstand fra det. Altså, jeg ikke noe god med folk som skal dø. Hvis du nær meg og skal dø, så kommer jeg til å ta avstand fra deg på slutten, for jeg orker ikke å sørge så mye. Altså, så er jeg nesten litt redd for den følelsen, da. Så når det har vært mine besteforeldre, så er det foreldrene mine som har vært den bufferen mot de, ikke sant, og tatt seg av det. Og jeg husker spesielt en katt som hadde hele livet, som jeg visste kom til å til slutt så ignorerte jeg den katten mot slutten på en måte, og det en unnvikende strategi for å slippe å føle så jævla mye sorg da, når den katten forsvinner. Men det er en helt åpenbar unnvikende strategi. Så hvis det blir vanskelig, så trekker jeg meg bare unna. Og det jo da går det opp for meg, ja, det å våge den følelsen, sårbarhet, mulighet for smerte, følelsesmessig smerte, er det eneste som gjør meg større i denne situasjonen. Tørre å møte det fanskapet der, når et dyr skal dø, for eksempel, eller et menneske. Men jeg lurer på, i den grad du unnvikende eller avhengig, så vil jeg kanskje tenke at den avhengige, som på en måte føler seg avhengig av andre for å regulere seg selv, eller eksistere, eller føle at de verdt noe, eller sånn, som hele tiden må ha relasjonen, de så sårbare. Mens den unnvikende, som tenker at det er fuck det, når ikke de vil, så bare klarer jeg meg selv, som har lavere livskvalitet, men som likevel, enn den trygge, men som likevel da klarer seg bedre alene, som om deres initiativ for å være mer relasjonelle, så lenge du klarer deg liksom, så det ikke så desperat da. Jeg tror kanskje det en vanskeligere posisjon å komme seg ut da, den unnvikende, ja, jeg bare unngår den angsten. Ja, det mye lettere det enn å møte angsten, men hvis du avhengig og ikke kan stole på deg selv, men trenger noen andre, så har du liksom ikke, da du litt priset at dette må jeg faen meg jobbe med. Altså, du ikke i en posisjon hvor du kan klare det, mens den unnvikende kan på sett og vis leve med lav livskvalitet hele livet, og ikke ha noe sånn særlig incitament til å jobbe så mye med det, fordi at det så ubehagelig. Men er ikke dette litt aldersbetinget også? For når vi snakket om det på denne måten, så tenker jeg at jeg hadde et åpenbart overinvolvert tilknytningsmønster når jeg var ung. Det eneste jeg så til da, hvis noen i det hele tatt viste interesse, så var jeg klar. Altså, det skulle ingenting til. Altså, jeg var desperat etter at noen likte meg. Så jeg var overhovedet ikke selektiv. Og tenkte vel ikke sånn, det skulle en slags desperat behov for å bli bekreftet av noen andre enn meg selv. Og det føles som en totalt overinvolvert, og den tilstanden så jævlig slitsom. Den så desperat, på en måte. Men den også så proaktiv. Jeg søkte jo mot mennesker da. Mens når jeg da unnviker, så tenker jeg klarer meg selv, så sitter jeg vel bare oppe i fjellet da, og dør alene eventuelt. Så jeg anser vel denne unnvikende som mer alvorlig i den forstanden at det ikke sånn at hvis den følelsesmessig sett så mye tyngre, det verre å være desperat, men det faen meg, det å være unnvikende og alene, det som å smøre den smerten utover hele livet, da. Lav livskvalitet hele livet, og ikke egentlig initiativ til å gjøre noe med det. Og det et sånn viktig poeng i en av disse studiene som ble gjort også, at de med trygg tilknytning, de har et mye større repertoar av mennesker som de på en eller annen måte næres hos og av og gir næring til, Mens en mer avhengig stil ofte velger ut en person og bebyrder den relasjonen med alt for mye. Du skal være alt for meg, du skal være min beste venn, du skal være min elsker, du skal være alt. Så den ene, de satser alt på ett kort og holder fast på det, og vil ofte oppleve andre som kommer inn som, nærmest som trusler, ikke som nye mennesker de kan relatere seg til. Så jeg tror også det litt et kjennetegn på trygge mennesker, at de har mange mennesker som de kan henvende seg til og få ulike ting ut av, sånn at de slipper å suge alt ut av et bryst, kan man si. Og det er jo nettopp der den andre blir spist opp da, i relasjonen. Så her lurer på hvor mye sånn placebo- og nocebo-effekt som ligger i dette her, forventningseffekten. Fordi at når du leser statistikken, og jeg tror nok jeg har en forholdsvis trygg tilknytning, så jeg forventer ikke at folk ikke tar meg imot. Jeg forventer ikke at folk svikter meg, og folk gjør ikke det heller. Så jeg har ingen spesiell erfaring på å bli så veldig sviktet, for jeg har en sånn klar forventning om at jeg kan være der for andre, andre kan være der for meg sånn, til en viss grad, noe unnvikende og sånn også. Men når en sånn person som meg begynner å lese på skilsmissestatistikken, som ligger i Norge på 40%, og når jeg leser setningen, det er dessverre slik at mange som lever i faste forhold opplever utroskap. Utroskap ligger på 60% hos menn og 45% hos kvinner. Altså, da er jo sjansen for at jeg er utro større enn at jeg ikke er det. Altså, og da er den tryggheten, da er ikke lenger et odds. Jeg tenkte liksom, det skjer ikke. Det skjer halvparten. Alle mennesker er det. Altså, er det? Hva betyr det? Det der skjønner jeg ikke. Og jeg tror ikke de tallene, jeg tror jeg skal ta de tallene med klypestalt, for jeg tror at hvis du ser på aldersgrupper og utroskap, også, jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal forholde, hvordan leser du den setningen? Få håpe at de der 60% er ta med alle, liksom. Selv datteren min på 6, som har skiftet kjæreste nå i forrige uke, uten at hun sa fra. Men han første kjæresten visste heller ikke at han var kjæreste med henne, så det var ikke så særlig. Jeg liker jo ikke sånn type statistikk, da, for da føler du deg jævla naiv. Det gir bare vann på mølla til den mer skeptiske holdningen. Men jeg tror at den skeptiske holdningen er nettopp den som skaper den muren mellom folk hvor utroskap oppstår. Så det er derfor jeg tenker på nocebo-placebo her, at hvis du forventer og hele tiden ser etter og lurer på hvor har du vært, hvis den mistenksomheten ligger i bånd hele tiden, så tror jeg nettopp det er det som er den største driveren i at her, vi møtes ikke, vi har ikke en ekte relasjon, den relasjonen slår sprekker, vi sklir fra hverandre, utroskap skjer. Så dermed så vil det å være naivt godtroende, det er samme som vi så på med optimisme, selv om det ikke er realistisk, så er det faktisk større sjans for å lykkes, leve et bedre liv, tjene mer penger. Altså alle parametre skårer du bedre hvis du er litt urealistisk, optimistisk. Og sånn tror jeg kanskje med trygghet også, hvis du tør å stole på, så er den statistikken helt annerledes. Hvis du er veldig tillitsfull, så er sjansen for at folk er utro mot deg 2%. I stedet for 60. Dette er virkelig et område hvor matematikken kommer til kort. Altså matematikken tror at den presenterer virkeligheten på en statistisk korrekt måte, men det er overhodet ikke. Det kommer bare av på forventningen din og helt andre faktorer, liksom. Så det er en sykdom som kan skje med en gate, da. Hvis noen skiller seg, så begynner det å poppe opp overalt andre steder. Ja, for det hørte jeg om det stedet jeg bor på, at her bygde folk på 90-tallet, men etter hvert så var det så mye utroskap, så den gikk til den, og den gikk til den, så folk bytta bare bolig egentlig innen av de samme gate. Nei, men nå er vi på tampen her også, så det... Men jeg tror dette her kan vitne om en sånn teori, en som heter Girard, tror jeg, som er fransk filosof. Han mener at Freud tar feil, og sier at mennesker er motivert av nærhet og sex. Nietzsche tar feil når han sier at vi er motivert av makt. Det som er den primære motoren i mennesker, det er imitasjon, så vi imiterer andre. Det er det som starter alt, så vi imiterer alle mennesker rundt oss, på sett og vis. Og det kan jo gi litt sånn der, denne smitteeffekten ved skilsmisser, at det er noe vi imiterer. Det. Så egentlig så er den største driveren i motivasjonen vår er imitasjon av andre som er i vår umiddelbare krets. Så på en måte sitter du litt nær meg akkurat nå, for jeg er litt frykter at du kan smitte meg med potensielt samlivsbrudd, hvis ikke du...
Det var det jeg hadde å si om tilknytningsteori og utroskap. Takk for følget, takk for at du hører på Sinnsyn. Men som lovet innledningsvis så skal jeg avslutte med denne psykologiprofessoren Lewandowski og hans liste med 15 spørsmål som kan hjelpe folk å finne svaret på dette dilemma «Er jeg sammen med den rette personen?». Og da det altså 15 spørsmål, og hvis du svarer ja på disse 15 spørsmålene så du ganske trygg. Men hvis du tviler eller svarer nei på mange av de, så kan det være at du navigerer mot et samlivsbrudd, og da må du sette i gang reparasjonsforsøk, ifølge denne Lewandowski. Jeg har sett på lista, og jeg synes det ganske interessante, noen ganger litt trivielle spørsmål, men hvis du klarer å svare ja på alle 15 spørsmålene, da føler jeg at du har et virkelig godt parforhold. For hvis du ikke litt i tvil her sånn, så du ganske eksepsjonell, vil jeg si. Men her kommer i hvert fall denne lista på 15 spørsmål som skal være med på å avdekke hvorvidt du sammen med den rette personen. Punkt 1. Gjør partneren din deg til en bedre person, og gjør du det samme for partneren din? Punkt 2. Både du og partneren din komfortable med å dele følelser, stole på hverandre, være nær hverandre og unngå bekymringer om at den andre vil forlate deg? Punkt 3. Klarer du og partneren din å akseptere hverandre uten å forsøke å forandre den andre? Punkt 4. Når uenigheter oppstår, klarer du og partneren din å kommunisere på en respektfull måte uten negativitet eller forakt? Punkt 5. Du og partneren din likestilte på maktfordeling, innflytelse og å ta avgjørelser i forholdet? Punkt 6. Partneren din også din beste venn? Du partneren sin? Punkt 7. Tenker du og partneren din med begreper som vi og oss fremfor du og jeg? Punkt 8. Stoler du og partneren din nok på hverandre til at dere kunne utvekslet passord til sosiale medier og banken? Punkt 9. Har du og partneren din et godt inntrykk av hverandre, uten at det overdrevent positivt? Punkt 10. Mener dine nærmeste venner, så vel som partneren din, at dere har et fint forhold som vil vare livet ut? Punkt 11. Forholdet ditt fritt for røde flagg som utroskap, sjalusi og kontrollerende adferd? Punkt 12. Du og partneren din likt syn på religion, politikk, ekteskap, ønske om barn og hvordan være foreldre? Punkt 13. Du og partneren din villig til å offre egne behov, lyster og ambisjoner for den andres skyld, uten å være urettmessig selvoppoffrende? Punkt 14. Både du og partneren din imøtekommende og stabile personligheter? Og punkt 15. Du og partneren din seksuelt kompatible? Så hvis du klarer å svare ja på de 15 spørsmålene der sånn, så høy sannsynlighet for at kjærligheten vil vare. Lewandowski riktig nok ikke den første som har forsøkt å svare på om forholdet meant to be. Også den kliniske psykologen John Gottman stilte seg selv dette spørsmålet i en nå klassisk studie fra 1992, der han undersøkte kommunikasjonsmønstre til 73 gifte par over en periode på 5 år. Gottman oppdaget 4 negative kommunikasjonsmønstre som med stor grad av nøyaktighet kunne forutsi om paret ville skilles. Mønstrene var kritikk av partneren, tendens til å gå i forsvarsposisjon og vise avsky og være passivt aggressiv, altså at man viser fiendtlighet eller sinne på en indirekte eller subtil måte. De 4 punktene det var ganske avgjørende i et parforhold hvis det var mye kritikk til stede. Tendens til å forsvare seg, det å vise avsky eller det å være passivt aggressiv, de 4 punktene der sånn var tegn på at forholdet var i ferd med å gå i oppløsning. Gottman merket seg at par som skilte seg, oftere klagde over partneren sin, ga sarkastiske bemerkninger og viste mer negativt kroppsspråk, som å himle med øynene eller distansere seg fra partneren. Han kalte disse 4 kommunikasjonsmønstrene for apokalypsens 4 ryttere. På den andre siden så oppdaget han at de parene som forble i forholdet var mer positive til hverandre, lo mer sammen og hadde mer intern humor. De kunne også ha problemer, men de viste mer empati overfor hverandre og ønsket oftere å forstå hvordan partneren opplevde forholdet. Så det kan jo da være noen tips å ta med seg, noe å se etter og eventuelt justere, dersom man ønsker å navigere seg inn I et godt forhold og vekk fra en eller annen form for svik og relasjonsbrudd, for det kan jo få ganske vedvarende konsekvenser for vår evne til å stole på oss selv og stole på andre mennesker, altså skake ved vår tilknytningsstil, noe som var hovedtematikken I dagens episode. Det var det jeg ville si I dag. Jeg vil også forresten bare påpeke at hver gang jeg selv leser om tilknytningsteori, John Gottman, relasjoner, parforhold, så skjønner jeg at det å prioritere relasjonen, være oppmerksom på relasjonen, investere I relasjonen og virkelig jobbe for det, verdt det. For det å ta det for gitt, det å skli fra hverandre, det å plutselig handle på en impuls og bryte kontrakten man har kanskje med seg selv og andre mennesker, det kan få ganske dramatiske konsekvenser for livet vårt. Mens det å ha en nær og god relasjon, det ekstremt viktig for psykisk sunnhet og livskvalitet. Så det å legge inn en viss grad av investering hver dag I relasjonen til de som står deg nærmest, det tror jeg utrolig viktig. Jeg tror det viktigere enn å gå på helsestudio og trene kroppen sin. Så det kommer jeg på hver gang jeg beveger meg inn I denne relasjonelle parpsykologien. Så det var siste kommentar til dagens episode. Takk for følget og velkommen tilbake I neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.